Serjahl doktor. Mo'min degan bola lonjini ushlaganicha dadasining yoniga kelib, ko'zlarida yosh bilan debdi.
Tishim og'riyapti.
Dadasi xavotirlanibdi. Tish doktoriga borish kerak. Ota o'g'lini olib stomatologik poliklinikaga jo'natdi. Tish doktori Mo'minni juda xushfe'llik bilan qabul qilibdi. Uni kresloga o'tkazib, og'zingni ochguncha debdi. Mo'min doktorning aytganlarini so'zsiz qilibdi. Doktor Mo'minning og'zini tekshirib ko'rib debdi. Qaraya, tishlaring juda ham tekis ekan. Qani sanaylikcha, nechta ekan? 1, 2, 3. Hammasi bo'lib 32 ta. Barakalla. Nihoyatda tarbiyali, yaxshi bo'lay ekansan. Muloyim gapirar ekansan. Bo'ldi, tura qol o'rningdan. Mo'mintoy, uyinga boraver. Ha, aqlliginam. Mo'min tish doktorining har bir so'zidan kulib, xursand bo'lib ketibdi. U o'zini baxtiyor his qilib kreslodan turibdi va shod xurram bo'lganicha kabinetdan chiqibdi. Xo'sh, o'g'lim, nima bo'ldi? Xavotir bo'lib so'rabdi dadasi.
Juda yaxshi tish doktori ekan, deb javob beribdi Mo'min. Juda mehribon. Menga faqat yaxshi gapirdi.
Tishingchi? Surishtira boshlabdi dadasi.
Voy, og'riyapti.
Mo'minni dadasi qo'lidan yetaklab boshqa tish doktoriga olib boribdi. Mo'min doktorning kabinetiga kiribdi, kresloga o'tirib og'zini ochibdi.
Tish kabagi juda kattalashib ketibdi-ku.
Shafqatsizroq ohangda gapiribdi doktor. Mo'min xafa bo'libdi.
32 ta tishim busbutun, oppoq, tekis turibdi.
Buning ustiga tish kabagiga ancha bo'libdi. O'tkazib yuborilgan.
Gapda davom etibdi doktor, mijozining gapini eshitmaganday.
Davolash kerak. Plomba qo'yish kerak.
Tishimni teshasizmi?
Qo'rqib so'rabdi Mo'min.
Teshaman.
Qat'iy ohangda debdi doktor.
Yeringni chiqarib tashlab, keyin plomba qo'yish lozim.
Mo'min yig'lab yuboribdi. Iltimos, iltimos, endi shirinlik yemayman, achchiq dorini ichaman, ota-onamning aytganlarini qilaman. Faqat iltimos, tishimni teshmang. Doktor peshonasini tirishtiribdi.
Shirinliklarni yeyaverasan, achchiq dorilarni ichishingga ham to'g'ri kelmaydi. Ota-onangning aytganlariga albatta har doim tishingni davolaganimdan keyin ham quloq solishing kerak.
Mo'minni dadasi koridorda kutib turardi. U bor mashinaning shovqinini, metal asboblarining charaq-churuq ovozlarini eshitibdi. Bularning orasida Mo'minning hiqillab yig'laganini, voy-voylaganini ham eshitibdi. Nihoyat hamma ovozlar tinibdi. Tish doktorining kabinetidan Mo'min chiqib kelibdi. "Xo'sh, o'g'lim, qalay bo'ldi?" deya xavotirlanib so'rabdi dadasi. Mo'min cho'ntagidan konfet chiqarib ochibdi. Qog'ozini dadasiga berib, konfetni butunicha og'ziga solibdi.
"Endi hech qachon bu serjahl doktorga bormayman," debdi Mo'min. "Mening tekis, chiroyli tishlarim bo'la turib, u faqat bitta tishimni kavagini ko'rdi va shu haqda gapirdi.
Tishing qalay, og'rimayaptimi?" deb yana so'rabdi dadasi.
"Tishim-ku og'rimayapti. Ammo bu doktorga endi hech qachon kelmayman. Tishlarimni har kuni tozalayman, sut ichaman, tvorog yeyman. Ovqat yeganimdan keyin og'zimni chayqayman. Lekin bu doktorga endi hech qachon kelmayman."